kurš atbild, kur to, kas ir?
Šobrīd ir. Tātad iepriekš. Oktobrī, jā, saimnieks pielaida kļūdu.
Kas
darīsiet ar tiem cilvēkiem, kur nevarēja šos rēķinu samaksāt. Tos 400 eiro, tos 300 eiro arī nebūs, ka
samaksāt. Šādas kaislības pirmdien mirmoja kultūras centrā Ulbrakas Pērle, kurā bija sanākuši apmēram 200 vietējie iedzīvotāji. Viņi nav mierā ar ievērojamo septembra rēķinu, kad par siltā ūdens uzsildīšanu vien jāmaksā 440 eiro par megavatstundu. Ulbrakā daudz dzīvokļu namiem siltuma apgāde nodrošina pašvaldības aģentūras saimnieks un tās katlumāja darbojas ar gāzi. Uzņēmuma direktora pienākuma izpildītājs Māris Līcītis skaidro, ka gāzi septembrī nācās pirkt par biržas cenu, jo Latvijas gāze pēkšņi lauza līgumu.
Bija noslēgta gāzes piegāde Latvijas gāze, kura lauza mums līgumu un pieprasīja mums ļoti lielu avansu, gan bija vēl pusmiljonu. Steigā bija jāveic aptauja un mums piegādāja pa septembra mēnesi Latvenergo ar biržas cenu. Jā.
Arī oktobrī Ulbrakai gāzi piegādās Latvenergo, bet tad iedzīvotāji milzīgo tarifu tik skaudri neizjutīs, jo būs valsts atbalsts. Savukārt no šī mēneša vidus pašvaldības aģentūra saimnieks sāks iepirkt propāna butāna gāzi, kas ir lētāk.
Prognozējumais ideja kaut kur varētu būt, kaut kur 128 eiro par megavatstundu ar visu atbalstu.
Uz jautājumu, ko siltuma apgādes uzņēmums varēja darīt citādi, lai nebūtu tik liela iedzīvotāja neapmierinātība, Māris Līcītis pauš šādi.
Iedzīvotāji nu, jāinformē, ka tiešām tā gāzes cena briesmīgi uzkāpus un jā, varbūt tā mūsu vainis, tam piekrītu. Oficiālas informācijas tādas nebija. Varbūt, ka jā, varbūt tā sapulce bija agrāk jārīko, bet nu, ko nozīmē sapulce, ka piemēram es pats to redzēju, kas vakar notika, nu tā nav sapulce, tas ir tirgus, ir mītiņš.
Un tomēr informēti vai neinformēti Ulbrakas iedzīvotājiem iespaidīgo siltuma apgādes rēķinu par septembri nāksies sekt no sava maka un arī visu šo ziemu rēķināties, ka siltumu šajā apdzīvotā vietā nodrošinās kurinot gāzi. Bet nākamajā apkura sezonā stūpiņu pagastā trīs katlu mājas pāries no gāzes uz šķeldu un Ropežu novadā kopumā būvēs 8 jaunas katlu mājas. Ropežu novada pašvaldības pārstāvis Mārtiņš Pozņaks skaidro, ko darīt tiem iedzīvotājiem, kuriem rēķins par siltumu būs nepanesams sloks.
Mēs aicinām sekot līdzi saviem paradumiem. Protams, jātēja mazāk, jo gāzes robējumi visā valstī. Nu, šobrīd, ja kādam tiešiem robējums aicinām vērtīt pašam tajā saimnieks, arī sociālā dienesta, kurā var lūgt palīdzību.
Siltuma apgādes uzņēmuma asociācijas valdes loceklis Valdis Vītoliņš uzsver, ka šajā gadījumā sliktā ziņa ir tā, ka septembrī vēl nav valsts atbalsts un visu siltuma rēķinu summu nāksies iedzīvotājiem sekt pašiem. Uz jautājumu, vai siltuma apgādes uzņēmumam par radušo situāciju jāuzņems arī kāda atbildība, Valdis Vītoliņš pauž, ka neviens nespēja uzbūvēt jaunu katlu māju un pāriet no fosilā kurināmā uz šķeldu tik īsā laika posmā. Turklāt attiecībā uz gāzes iepirkumu šajā vasarā pēc Vītoliņa paustā bija grūti paredzēt, kurā brīdī ir visizdevīgāk pirkt gāzi un rudenī tās cena jau sasniedza virsotni.
Nemeklētu varbūt šeit vainīgos, jo šī situācija mums ir pārsteigusi visus un karš Ukrainā to neviens nevarēja paredzēt un teikt, ka visdrīzāk jāskatās, kas ir tagad un kā dzīvot uz priekšu. Tātad ir jāveic tehniskās situācijas izvērtējums vai ir liederīgi konkrētā objektā aizstāt gāzi ar citu kurināmo, ja tas tehnisks ir iespējams, tad pašlaik ir pieejami eiro fondi šādiem līdzekļiem. Ekonomikas ministrijā būs atvērta programma, izmainīt mēs neko nevaram. Uz atpakaļ tad ir jāstāst nākotnē un, protams, jāskatās, ja ir iespējams, ir jāmaina šis gāzes piegādes līgums, vai viņš jāizrevidē, jo es neesmu viņu redzējis un es neņēmu tos komentēt šo līgumu, kāds nu viņš ir.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors Jānis Miķelsons stāsta, ka augsti siltuma apgādes tarifi septembrī ir ne tikai Ulbrakā, bet arī vairākās citās apdzīvotās vietās, kuru siltuma apgādes uzņēmumu tarifus regulē regulators. Rekordiste ir Ikšķila.
Galvenokārt tarifu līmeni ietekmē kurināmais, kādu izmanto katrs komersants. Šajā gadā īpaši augsts izmaksas ir dabasgāzē, līdz ar to arī augstāks tarifs ir tajās apdzīvotās vietās, kur izmanto gāzi. No septembrī un oktobrī piemērotajiem tarifiem vienu no augstākajiem ir bijuši regulētajiem komersantiem ap Rīgu, tas būtu attiecīgi Ikšķilē 324 eiro, Māru pēc 320, Čekavā 280.
Savukārt zemāka tarifa ir tajās apdzīvotās vietās, kur siltumapgādē izmanto šķeldu. Jānis Miķelsons uzsver, ka no oktobra līdz aprīlim siltumapgādē ir arī valsts atbalsts. Ja tarifs pārsniedz 68 eiro par megavatstundu, tad daļa no šīs summas tiek kompensēta. Ja tarifs ir vēl augstāks, tad valsts nosedz lielāko daļu no augstās tarifa daļas. Linda Zalāne, Latvijas radio.